Агрэсіўная палітыка вакол кампаніі, якая пачынаецца ў Вялікабрытаніі і мае на мэце нагадаць, што надыходзячыя святы з'яўляюцца ўспамінам прыходу на свет Езуса Хрыста, з'яўляецца спробай схаваць праўду аб абортах, адзначае Ганна Францанелла з арганізацыі Pro-Life «Амерыканцы аб'яднаныя дзеля жыцця». У Вялікабрытаніі бліжэйшым часам павінны з'явіцца плакаты з выявай ненароджанага дзіцяці з бачным арэолам вакол галавы. Плакат, на якім будзе змешчаны надпіс «Ён надыходзіць, святы пачынаюцца з Хрыстом», выклікаў хвалю крытыкі з боку прыхільнікаў абортаў і атэістаў. Кожны раз, калі ім паказваеш праўду, яны хочуць яе забараніць, тлумачачы гэта тым, што яна з'яўляецца занадта ідэалагічнай альбо палітычнай. Хочуць яе забараніць, бо яна адкрывае іх падман, кажа Францанелла. Гэты праект, які каардынуецца хрысціянскай маркетынгавай арганізацыяй churchads.net, павінен прыгадаць сапраўднае значэнне святаў Божага нараджэння, а таксама падкрэсліць, што Езус быў сапраўдным чалавекам і Богам. Францанелла адзначае, што пасланне брытанскай адвентавай кампаніі сканцэнтравана на чаканні Хрыста, які расце ва ўлоні Дзевы Марыі. Як адзначае актывістка арганізацыі, Хрыстус не прадстаўляў магчымага жыцця, але быў жыццём поўным магчымасцяў. Акцыя пачнецца 6 снежня, а плакаты павінны з'явіцца ў больш за 2000 гарадоў і мястэчках па ўсёй Вялікабрытаніі. Плануецца, што іх убачаць каля 40 мільёнаў брытанцаў. Акцыі будзе спадарожнічаць кампанія на радыё.